Broeders en susters, ons gaan lees uit 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Ons gaan uit die hele hoofstuk lees tot met vers 38. Maar nie al die verse nie, ons gaan tussenin dele oorslaan en ek kan gerus hierdie hele hoofstuk weer by die huis gaan lees. Dit gaan oor baie bekende geskiedenis. Kom ons begin lees by hoofstuk 25 vers 1 se tweede deel. Dawid het klaargemaak en na die Paran woestyn toe getrek. Daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, 'n baie ryk man. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou was Abigail. Die ouer vertaling sê Abigail. Die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was 'n regte korrelkop en onbeskof. Hy was 'n Kalebiet. Toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur en vir hulle gesê, ga na Karmel toe en as julle by Nabal kom, moet julle om namens my vra hoe dit gaan. En sê vir hom, gezondheid en voorspoed vir u en die familie en alles wat u besit. Ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer. Die skaapwagters was by ons en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. Vra maar die veewagters sodat hulle dit kan vertel. Wees dan tog my mense goedgesind. Ons het op die regte tyd gekom. Gee asseblief wat u kan afstaan aan die seun Dawid en sy manne. Die jong manne van Dawid het gekom en Dawid se hele boodskap aan Nabal oorgedra en gewag. Maar Nabal het die manne van Dawid geantwoord: "Wees Dawid, wie is die seun van Isaï? Daar is deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eienaars af. Moet ek nou my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het en dit vir mense gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan is nie?" Toe het hierdie jong manne van Dawid omgedraai na Dawid toe gegaan en alles vertel. En Dawid het vir sy manne gesê, gort aan julle swaarde en hy self het sy swaard aangegort. Hulle was 400 man sterk en het met Dawid opgetrek. Die Dawid wou vir Nabal gaan straf. En toe het een van die veewagters, nou lees ons van vers 14, een van die veewagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel. Hy vertel hierdie boodskapper nou alles vir Nabal se vrou. En hy sê, onthou dat Dawid se manne baie goed vir ons was. En nou het Dawid se manne hier na ons toe gekom. En dit is die behandeling wat Nabal vir Dawid se manne gee. Nou kan u vers 17 gerus gou kyk wat u kan doen. Want daar is klaar besluit om vir meneer, dis nou vir Nabal, en sy hele huis te straf. En hy is so 'n verkeerde man dat 'n mens nie met hom daaroor kan praat nie. En toe het Abigail gou 'n klompie kos voorberei, 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaar gemaakte skape. Sy het op donkies gelaai en sy het vir haar slawe gesê, gaan vooruit, ek kom sommer nou agter julle aan. Aan haar man Nabal het sy niks hiervan vertel. Terwyl sy nog op die donkie ry en in 'n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan, sodat sy hulle teekom. Dawid het juis net gedink, ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. Mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek teen môre oggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. Toe Abigail vir Dawid sien, het sy gou van die donkie afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep gebuig en vir hom gesê, verskoon tog die onreg, meneer. Mag ek vertroulik met u praat? Luister tog na my woorde. Meneer moet hom tog nie steur aan daardie verkeerde mens, aan Nabal nie, want hy is net so sy naam. Sy naam beteken dwaas en dwaas is hy. Maar ek het nie die manne van meneer vir wie meneer gestuur het gesien nie. Meneer, so seker as die Here leef en so seker as wat hy self leef, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet en die reg in u eie hande neem. Die vers 26 is dan ook van een van ons tekstverse, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet het en die reg in u eie hande neem. Mag dit met u vijande gaan soos dit met Nabal sal gaan en met almal wat u ondergang soek. Neem toch nou hierdie blyk van goeie wense wat ek vir meneer gebring het en laat dit gegee word aan die manne wat altyd vir meneer volg. Dan blaai ons om en lees dan van vers 30 af verder. Wanneer die Here al die goeie dinge wat hy oor u gesê het aan meneer volbring het en hy u as regeerder van Israel aangestel het, mag hierdie voorval dan nie vir u tot kwelling en gewetenswroeging wees, omdat u onskuldige bloed vergiet het, deur die reg in eie hande te neem nie. En wanneer die Here aan meneer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou. Tweede deel, ook die tekstvers, wanneer die Here aan meneer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou. David het vir Abigail gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hande te neem. Lees verder van vers 36. Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis feestmaal gehad soos 'n koning. Nabal was opgeruimd en baie dronk. Voor die oggend met ligdag het sy hom hoegenaamd niks vertel nie. Die oggend het Nabal nugter geword en toe sy vrou hom al hierdie dinge vertel, het hy 'n beroerte aanval gekry en is hy heeltemal verlam. Omtrent 10 dae later het die Here hom weer met 'n aanval getref en het hy gesterf. En dan kan jy by die huis gaan lees van vers 39 af, die res van die hoofstuk, hoe Abigail uiteindelik ook met David getrou het. Vers 26 het ons gelees, meneer, so seker as die Here self leef en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet en reg in die eie hande neem. En dan lees ons dat David in vers 32 vir Abigail gesê het, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet, mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet. Dan is die belangrike, liewe broer en suster, dat ons agter hierdie gesprek tussen David en Abigail die Here moet sien. En nou is dit interessant dat dit Abigail is wat vir David sê, onthou, dit is nie ek wat jou kom keer het nie. Dit is die Here. En as David met haar praat, dan sê hy vir haar, ek loof die Here, omdat die Here jou vandag gestuur het om my te kom ontmoet. So waaroor gaan dit dan in hierdie geskiedenis? Dit gaan oor die Here se raadsplan wat voltrek word. En weet jy dat die Here se raadsplan voltrek word in die gewone lewe van elke dag, in die klein dingetjies wat met my en jou gebeur en met alle mense gebeur. Die Here praat nie net met ons deur die sogenaamde groot dinge en die wonderwerke wat die aandag van die wêreld aangryp nie. Die Here praat met ons in die klein dingetjies. Die Here praat met ons in 'n gewone huwelik. Die Here praat met ons deur die huwelikskeuse. Die Here praat met ons in die man of die vrou, of in julle geval nog die ou of die meisie wat jy kies. En het gebeur baie keer dat een jong man met een meisie trou wat heeltemal nie sy soort is, en ook andersom. Het gebeur dat een meisie met een man trou wat heeltemal nie haar soort is nie. En dit het ook hier gebeur, hier lees ons dit in die gebeure rondom Nabal en Abigail. Die voorbeeld wat die Here vir ons hier juist gee, is Abigail en Nabal. En dan word hier gesê dat, onthou, Abigail beteken dat my pa vreugde sal hê. En Nabal beteken dwaas, so het Abigail self gesê. En nou kry ons hier 'n onpaar paar, Nabal en Abigail. Maar nou beteken dit nie dat ek moet sê dit is net die mans wat dwaas is en die vrouens wat wyse is nie. Ons kan dit dalk ook sê dat dit 'n eibie kan wees wat Abigail is en wat wys kan wees. En ons kan sê dat dit 'n Nabalina kan wees wat dwaas is. So waaroor gaan dit? Dit gaan oor huwelikskeuse. Dit gaan oor huwelik. Abigail het met hierdie man getrou. In die ouer vertaling staan daar dat Nabal grof en boosaardig was. In die nuwer vertaling staan dat hy was 'n korrelkop en hy was onbeskof. Maar wat nou interessant was, dat hierdie Nabal kom van die nageslag van Kaleb. Ons het gehoor, hy was 'n Kalebiet. Nou, wie was Kaleb gewees? Kaleb was een van die 12 verspieders wat Moses uitgestuur het in die beloofde land in. En onthou, daar het 2 van die 12 teruggekom, om te sê, maar ons kan daar die land binnegaan. 10 van die 12 het gesê, ons kan nie, ons is te klein, ons voel, as ons na onsself kyk in vergelyking met die reuse wat in Kanaan woon, dan voel ons onsself heeltemal onmagtig om te gaan. Ons voel so sprinktane in hulle oë, so het hulle gesê. En dan het hierdie 2 gesê, Joshua en Caleb het gesê, ons kan met die hulp van die Here. En daar die ander mense wou hulle stenig, omdat hulle gesê het, ons kan. En nou kom hierdie Nabal uit hierdie geslag van Caleb. En nou is hier al die eerste ding wat vir ons baie belangrik is. Goeie afkom is nie noodwendig 'n goeie huwelikskeuse nie. Die feit dat jy met 'n dominee se kind gaan trou, gaan nie vir jou noodwendig gelukkige huwelik verseker. Goeie afkoms verseker nie noodwendig dat dit 'n goeie huwelikskeuse en 'n goeie huweliksmaat is. Dit het Abigail ook uitgevind. Maar nou lees ons nog iets van Nabal. Nabal was 'n baie ryk man, hy het 3000 skape gehad en hy het 1000 bokke gehad. So wat leer die tweede feit vir ons? Die tweede feit is, rykdom moet nie 'n oorweging wees as jy 'n huweliksmaat soek. Jy trou nie vir rykdom nie, jy trou nie vir geld nie. As jy dit doen, sal jy gou jou fout agterkom, want geld kan nie geluk koop nie. Nou is daar nog 'n derde ding wat hier na vore kom. Hier staan, ons lees dit in vers 36 al, lees ons, dat hierdie Nabal was 'n man wat baie gedrink het. Abigail het dit geweet. En weet jy, liewe broeder en suster, het gebeur dikwels dat 'n jong meisie of 'n jong man verlief raak op iemand. En dan raak so 'n persoon blind vir die ander persoon se foute. En as jy nog van die foute raak sien, dan sê jy vir jouself, ag nee, wat ek sal sorg dat dit regkom. En dan kyk jy so vas teen daardie verliefdheid, dat jy nie die werklikheid in die oë kyk. In die liefdestyd, in die hofmaak, wil jy na geen raad luister nie. Jy dink, ek sal dit regmaak. En weet jy, liewe jong broeder en suster, jy moet daardie persoon voor die huwelik verander, nie na die huwelik. Maar nou leer ons uit Abigail se huwelik met Nabal hierdie 3 dinge, maar ons leer ook iets van Abigail. Luister wat sê Abigail na die tyd van haar man. Ons lees dit in vers 25. As sy met Dawid praat, dan sê sy na die tyd vir hom, sy sê, onthou, meneer moet hom toch nie steur aan hierdie verkeerde mens, aan Nabal nie. Want hy is net so sy naam. Sy naam beteken dwaas en dwaas is hy. Sy weet dit. En dan gaan ons net nou sien, al het sy dit geweet, het sy nog steeds in die huwelik by Nabal gebly. Sy het met hom getrou. Maar weet jy dat sy hierdie dinge nie gesê het om haar man in 'n slegte lig te stel by Dawid nie. Sy het dit juist gedoen om haar man te beskerm. So was Abigail. Getroud met 'n skurk, getroud met 'n dronklap, getroud met 'n skobbejak, getroud met 'n korrelkop, getroud met 'n onbeskofte man. Maar sy het na haar huweliksbelofte getrou gebly. Dawid sou vir Nabal doodgemaak het, jy het die geskiedenis gehoor. Maar Abigail ry Dawid tegemoet met geskenke en sy gaan pleit by hom. Sy gaan pleit ter wille van haar man. Sy gaan tree in by Dawid en sy weet al, hierdie man gaan die koning word. Sy gaan tree by hom in en sy sê asseblief meneer, moenie dit enigstens kop toe vat wat my man vir jou gesê het. Ter wille van haar dwaase man. En dan het ons gelees dat hierdie Abigail, gaan kyk maar net weer in die derde vers, die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was 'n korrelkop. En dan lees ons ook later dat Dawid sê, die Here het vir jou hierdie insig gegee. So Abigail het ook hierdie insig gehad. En nou kom Abigail en sy praat, kies haar woorde goed, sy gaan praat met Dawid. En wat gebeur? Dawid se woede verdwyn. Verstom staan hy daar, vol bewondering vir hierdie vrou, vir die krag en die wysheid wat die Here vir hierdie merkwaardige vrou gegee het. Sien jy hoe belangrik is dit om die Here agter hierdie gebeure raak te sien? Dis nie Abigail nie, dis nie Nabal nie, dis nie Dawid in die eerste plek nie. Dis die Here wat elke ding beskik. En nou gaan sy terug huis toe. En daar kry sy vir Nabal, haar man, weer besig om 'n partytjie te hou. En hy was baie dronk. En nou weet sy ook, ek gaan nie nou met Nabal redeneer nie, want jy kan mos nie met iemand wat dronk is redeneer nie. So 'n persoon is baie sterk en baie slim. En sy wag tot die volgende dag, die volgende oggend. En toe vertel sy hom alles. En ons lees daar dat hy so groot geskrik het, dat hy 'n beroerte gekry het. Na 10 dae het hy 'n tweede aanval gekry en gesterf. Dit is interessant, die ouer vertaling sê hy het 'n hartaanval gehad. Daar staan letterlik, sy hart het gesterwe in hom. Die punt is, of dit nou beroerte of hartaanval was, dit maak nie saak nie. Die punt is, hierdie man het so geskrik, dat hy 2 aanvalle gekry het en na 10 dae gesterf het. Nou wat het gebeur? Wat het nou met Abigail gebeur? Luister nou mooi. En nou sien ons die voorsienigheid van die Here raak. Die Here maak vir Abigail vry van haar dwaase man. Van die dwaas, die alkoholist en die harde kop. Sy was nou vry om weer te trou. En dan trou sy met Dawid. Weet jy, kom ons sê dit vir mekaar hier, en julle sal dit ook kry in die dopperchopper. Ek het daar die preek met hierdie woorde begin, trou is nie perdekoop. Trou is nie perdekoop. Daarmee sê die spreekwoord, om 'n huweliksmaat te soek, is 'n baie belangrike ding. En kom ons sê vir die ongetroudes, maak jou oë oop. Luister na ander se raad. Maar veral luister jy na jou ouers se raad. As jou ouers jou waarsku, jou ouers sê pas op, wees versigtig, kyk goed. Doen dit. Moenie dan sê ag pa en ma is ou tyd, pa en ma ken hom of haar nie. Pa en ma sien net dit of dat raak nie. Ouers kyk anders as wat jy kyk as jy verlief is. En weet jy as jy hierdie raad volg, is jy besig om Sondag 39 van die Heidelbergse Katekismus wat oor die 50 gebod die ouers gaan. Na te kom, dat ek my ouers gehoorsaam, dat ek na hulle sal luister, want die Here beskik dit so, dat hy my deur my ouers ook regeer, en alle ander gesag wat oor my gestel is. Luister na raad. Leef soos Abigail. Hou. Besef, dat die Here die beste weet. En as jy dan is oud gemaak, bid die Heer om jou die krag te gee om dit te kan hanteer. Wat sê die Heer vir getroudes uit hierdie deel? En ook vir ons jong getroudes. Die huweliksformulier sê, en almal van ons wat getroud is, het dit gehoor die dag toe ons getroud is, dit is vir ons gelees. Die huweliksformulier sê, dat julle getroudes, man en vrou, julle kan op God se hulp en bystand reken, selfs wanneer julle dit glad nie verwag nie. Selfs wanneer dit vir jou lyk asof alles nou oor en uit en verby is, asof jou huwelik nou op die rots is, daar is nie meer iets wat aan hierdie huwelik gedoen kan word nie. Dan weet jy, ek kan op die Here se hulp en bystand wag. Ek kan, want die Here kan en wil en sal in nood, ook die nood in my huwelik, sal die Here vir my help en vir my uitkoms gee. In die lewe van Abigail leer ons twee baie belangrike dinge. Die eerste een is haar geloofsbelydenis. In vers 29 lees ons as sy met Dawid praat, dan sê sy, en sou daar iemand opstaan om u te agtervolg en u te probeer doodmaak, mag die lewe van meneer dan by die Here, u God, veilig wees, saam met die lewendes. Wat sê sy? Die ouer vertaling staan dit so, en daar word vir ons iets gegee van die simboliese betekenis, wat Abigail hier vir Dawid sê. Daar staan, mag die siel saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes by die Here, u God. Wat sê sy? Sy sê vir Dawid, eeuwe voor Christus gekom het, eeuwe voor sy versoeningswerk, eeuwe voor dat hy in die kruis gehang het en die opstanding uit die dood, bely sy haar geloof in Jesus Christus. Dat haar lewe na die dood is. Lewe by die Here tot in alle ewigheid. Sy bely dat 'n gelowige nie sterwe nie, al het hy gesterf, en dit is ook die troos vir ons lidmate wat in hierdie week rondom dierbare se grafte gaan staan. Al sterf jy in hierdie lewe, jy sterf nie. Dis mos maar 'n deurgang, so bely ons die katekismus. 'N deurgang waardeur ek gaan uit hierdie lewe in die ewige lewe binne-in. En eeuwe later het Christus kom leer en hy sê, onthou, 'n gelowige leef al het hy gesterwe en hy wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Onthou wat sê Romeine 8, dat vir 'n gelowige nie eers die lewe of die dood of niks ons kan skei van God se liefde in Christus nie. Abigail sê hier vir Dawid, dit wat ek en jy in Sondag 1 van die katekismus bely, dat ons in lewe en in sterwe, nie aan onsself nie, maar aan ons vertroue saligmaker Jesus Christus behoort. En so sien sy met die geloofsoog, die Christus wat sal kom. Kom ons kyk in die tweede plek na haar huweliksbelydenis. Sy het by haar man gestaan, in spite van al die moeilikheid, al die hartseer, al die swaar kry, al die beproewinge, hoekom kon sy dit doen? Was sy as mens so 'n sterk persoon dat sy dit kon doen? Nee, sy kon dit alleen doen omdat sy geglo het. En omdat die Here dan uiteindelik vir Dawid ingee om vir haar te sê, geloof sy die Here, die God van Israel wat jou vandag gestuur het. Mag jy geseën word. Sy kon dit doen omdat sy geglo het. En nou weet ek en jy mos dat die Here vir ons deur die geloof krag na kruis gee. Dat ek en jy vir die beproewinge van elke dag tot die Here se ontferming en die Here se liefde kan geniet. Dat ek en jy tot alles in staat is deur Christus wat vir ons die krag gee. En uiteindelik het die Here haar op hierdie aarde van die dwaas Nabal verlos. En nou beteken dit nie dat elke man of elke vrou in 'n moeilike huwelik nou moet bid vir die dood van sy huweliksmaat nie. Dis nie wat hier staan. Hier staan dat die Here vir my en jou krag gee binne in die omstandighede waarin hy elkeen van ons geplaas het, ook binne in die huwelike wat hy vir ons gegee het. Want weet jy wat? Ons hoor dit ook in die huweliksformulier dat daar staan dat die Here vandag nog as ware man en vrou met sy hande na mekaar toe lei. Na Nabal se dood, lei die Here vir haar en Dawid na mekaar toe. En kom ons sê dit nou vir mekaar, weet jy dat die oorsprong van die huwelik is by God, nêrens anders nie. En my en jou huwelik, die van ons wat getroud is, se huwelik het al in die hemel begin. En die van julle wat nog soek, die Here weet al wie jy moet soek, en die Here weet waar julle mekaar gaan kry, hy het dit al in die hemel bepaal, op 'n heel ander plek as hier op aarde. By God, lank voor ons troudag, ons kan selfs nog verder gaan, selfs voor ons geboortedag, voor alle ewigheid af, het hy al my en jou troudag, troudatum, alles bepaal, ons huweliksmaat bepaal, met die hande bring hy ons dan by mekaar. En as jy nou soek, as jy nog soek vir die maat, hoe moet jy dit doen? Natuurlik, bidden. Vir die Here vra, om jou te lei na die regte persoon, dat jy nie in dwaasheid, sommer net uiteindelik, as jy sien, maar ek sta nou, so 30 plus se kant toe, en ek is nog nie getroud nie, nou skryf jy sommer in, by die opsitkerk van die Landbou Weekblad, en daar kry jy iemand, en sê, hier het ek iemand, en nou trou is. Trou, omdat trou is, nee, jy het die verantwoordelikheid, om bidend, daar die lewensmaat, wat die Here al vir jou beskik het, en lang gelede al, vooruitgegeet, om daar die lewensmaat te soek. En vir ons getroudes, jou man, jou vrou, is die beste een vir jou. Al denk jy partykeer, as ek iemand anders gehad het, sou dit beter gegaan. Dis nie so. Jou man, jou vrou, is die beste een vir jou, omdat God haar hom vir jou gegee het. Kom ons sluit af, en vat net saam. God staan achter die hele loop van die geskiedenis. Sy raadsplan word voltrek. In die lewe van gewone mense, soos Nabal en Abigail, Dawid, soos ek en jy. In die dagelikse gebeure, in die klein dingetjies, in die groot ding, God beheer dit. En God het uiteindelik sy seun gestuur, wat vir my en jou die hemelse bruidegom is. En die laaste belangrike van die huwelik is dit, dat ook my en jou huwelik en my en jou toekomstige huwelik iets afbeeld van die verhouding Christus met die gemeente. En nog iets verder afbeeld, iets afbeeld van die heerlikheid van die hemel en die verhouding waarin ek en jy as deel van die bruid saam met die bruidegom daar by die bruiloftsmaal van die lam gaan wees. Nabal en Abigail was 'n onpaar paar, maar die Here daarmee ook 'n doel gehad. Amen.